بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوة الإيمان، para pendengar dan pemirsa, para pendengar radio Roja dan pemirsa TV Roja, أعزني الله وإياكم. الحمد لله كنت بشكر kepada Allah عز وجل karena Allah masih melimpahkan nikmatnya dan mencurahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa merasakan nikmatnya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala karena Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita kembali di majlis yang penuh berkah, di majlis yang sangat dicintai oleh para malaikat, di majlis yang merupakan taman surga, di majlis yang akan mengantarkan kita atau yang akan menempatkan kita ke jalan menuju surga, surganya Allah Jalla wa'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita sudah sebutkan dan sudah kita bahas sebagian dari kaidah yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada sore hari yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama membahas tentang kaidah-kaidah yang lain yang sangat penting, yang sangat wajib untuk diketahui oleh siapapun yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kaidah yang terakhir yang telah kita sebutkan pada pertemuan kita yang lalu dan perlu kita kaji kembali, mungkin ada yang sudah tahu, tetapi saya yakin banyak yang belum tahu, yaitu tentang masalah tidak boleh kita mengingkari suatu masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Tidak boleh kita mengingkari suatu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu masalah yang bersifat ijtihadiyah. Kita dengarkan penjelasan ulama mengapa sampai muncul kaidah seperti itu. Jadi tidak semua yang kita anggap mungkar bisa kita ingkari. Kenapa? Karena bisa jadi itu mungkar menurut pemahaman kita. Tidak mungkar atau bukan mungkar menurut pemahaman ulama yang lain. Bisa jadi kita mengacu kepada ulama, sebagian ulama yang menganggap dia mungkar, tapi sebagian ulama yang tidak menganggap dia mungkar. Ya? Kita nukil beberapa perkataan ulama yang menyebutkan akan kaidah tersebut. Berkata Imam Sufyan Thawri rahimahullah taala, "Idza ra'aita ar-rajula ya'mal 'amal alladhi ikhtalafta fihi wa anta tara ghayra fala tanha, fala tanhahu." Kalau kamu mendapati seorang yang melakukan suatu amal yang berbeda dengan amalan yang kamu kerjakan, maka jangan terburu-buru mengingkarinya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Innal ulama innama yunkiruna 'ala ma ajma'a 'ala inkari, wa amma al-mukhtalafu fihi wa amma al-mukhtalafu fihi fala inkara fihi." Para ulama, sungguhnya para ulama mengingkari masalah-masalah yang disepakati atau diijma'kan para ulama akan kemungkarannya. Adapun yang berisisikan para ulama adalah berisisikan akan kemungkarannya atau keharamannya, maka para ulama tidak mengingkarinya. Beliau menjelaskan alasannya, mengapa? Li'anna kulla mustahidin musib, wal musib wahid, la na'alamu. Walaizal khilafu baina sahabati fil furu' wal yunkar ahadun ala ghairi. Artinya kita bersikap seperti itu mengacu kepada sikap para sahabat ridhoallahu alaihim jami'a. Di mana mustahid? Dalam masalah ijtihadiyah tentu para ulama berijtihad. Dan masing-masing para ulama yang berijtihad tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Tapi yang benar hanya satu. Dan kita tidak tahu mana yang benar. Makanya mereka yang berijtihad selalu mengatakan wallahu alam, yang lebih rajih adalah begini. Pendapat yang seperti ini berdasarkan dalil. Tapi mereka tidak bisa meyakinkan, memastikan bahwa apa yang dia katakan pasti benar, yang lain pasti salah. Selalu mengucapkan wallahu alam. Pendapat yang lebih dekat pada dalil begini. Dan itu terjadi sejak zaman sahabat. Perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah, dalam masalah furu'iyah yang berkaitan dengan amal, di mana para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka berbeda pendapat dalam masalah furu', dalam masalah yang bersifat atau berkaitan dengan amal, ternyata mereka tidak saling mengingkari satu sama lain. Mereka hanya mengingkari sesuatu yang jelas-jelas menyelisih nas atau menyelisih ijma'. Ya. Mari kita dengarkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau juga berbicara tentang hal tersebut. Dalam kitabnya Ilal Muwaqqi'in, beliau bicara panjang lebar tentang masalah tersebut. Beliau mengatakan, "Inna masail al-khilafi la inkara fiha laysa bisahih. Fa inna al-inkara imma ay yatawajjaha ila al-qawli wal fatwa aw al-amal. Amma al-awwal fa idza kana al-qawlu khalifu sunnatan aw ijma'an shai'an wajib inkaruhu ittifaqan. Wa in lam yakun kadhalik fa inna bayanu dha'fi wa mukhalafatuhu inkaru mithlu. Amma al-amal فإن كان على خلاف السنة وإجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض الحكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء. وأما إذا لم يكن في المسألة السنة والإجماع والاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا." Sampai beliau mengatakan wassahi wassawab ma'alihi al-immah anna masail al-istihad ma lam yakun fiha dalilun yajibu al-alam bi wujuban zahira mithl hadithin sahih la mu'arada lahu min jinsi fayasughu fiha al-istihad idza adama fiha ad-dalil adh-dhahir alladhi yajibu al-amal bih lit'arud al-adillah wa li khafa' al-adillah fiha wa laysa fi qawl 'alim anna hadhihi al-mas'alah qat'iyyah aw yaqiniyyah wa la yasughu fiha al-istihad tu'in ala man khalafaha wa nisbat ila ta'ammud khilaf as-sawab ila akhir maqal. Beliau mengatakan, untuk mengatakan bahwa masalah ijtihadiyah yang dikhilafkan para ulama tidak boleh diingkari secara mutlak, itu tidak benar. Karena mengingkari sesuatu itu biasanya diarahkan kepada ucapan, pendapat, fatwa atau amal. Ya. Ini tambahan ilmu dari Ibnu Qayyim Allah taala, faedah ilmiah. Bahwa kita mengingkari dalam masalah ijtihadiyah itu, yaitu pendapat, fatwa, dan amal. Adapun yang pertama beliau katakan, kalau ucapan, pendapat, jelas-jelas menyelisih sunnah atau menyelisih ijma, ya, ijma yang diketahui oleh banyak para ulama, maka wajib diingkari. Para ulama sudah berijma. Ya. Wa in lam yakun kadzalik fa inna bayan dha'fi mukhalif inkar mithlu. Kalau tidak demikian, kalau tidak demikian misalnya tidak menyelisih sunnah dengan jelas, tidak menyelisih ijma, tetapi pendapatnya lemah, lebih jauh dari dalil, maka kita harus menjelaskannya. Kita harus menjelaskan akan lemahnya pendapat tersebut. Jadi ketika khilafnya, ya, khilaf adalah khilaf yang lemah, maka kita tetap mengingkarinya. Walaupun khilaf yang terjadi khilaful qawi, itu perselisihan yang sangat kuat, masing-masing ulama memiliki kekuatan dalil, maka kita tidak boleh mengingkarinya. Adapun amal, kalau amal itu menyelisih sunnah, jelas-jelas menyelisih sunnah atau ijma', maka kita juga wajib mengingkarinya sesuai dengan tahapan-tahapan ingkar. Bagaimana mungkin seorang ulama faqih bisa mengatakan tidak ada pengingkaran terhadap masalah-masalah yang dikhilafkan para ulama secara mutlak, padahal seluruh ulama dari seluruh penjuru dunia, ya, dari semua kelompok telah jelas dengan tegas dan jelas menyatakan, ya, batalnya hukum seorang hakim jika menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Jadi, duduk masalahnya, kata beliau. Kalau ada masalah ijtihadiyah, dan dalam masalah tersebut tidak ada dalil yang jelas, dan tidak ada ijma' yang kuat, dan di dalam masalah tersebut ijtihad terbuka lebar, maka dalam hal ini kita tidak boleh mengingkarinya. Sebagai contoh misalnya, ini contoh dari saya, tentang hukum wanita yang sedang berhalangan atau sedang haid memegang Al-Quran. Apa hukumnya? Terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Tetapi seluruh ulama sepakat bahwa ibadah, amal ibadah yang haram dilakukan oleh seorang wanita yang sedang haid ada tiga, itu salat, puasa, dan tawaf. Adapun selain itu terjadi khilaf di antara ulama. Termasuk di antaranya hukum memegang Al-Quran dan membacanya ketika dia sedang halangan. Taib. Kalau seandainya kita memahami akan haramnya wanita yang sedang haid memegang dan membaca Al-Quran, kita memahami seperti itu, kemudian kita melihat atau kita menemukan salah seorang atau anggota keluarga kita sedang baca Al-Quran, lalu kita tanya, kita tahu bahwa dia sedang halangan, lalu dia baca Al-Quran, lalu kita tanya, kok kamu baca Al-Quran, kamu kan sedang halangan? Kata dia, lah, emang kenapa? Yang halangan kan kemaluan saya, bukan tangan saya. Jadi kalau saya pegang Al-Quran tidak ada masalah. Kita bilang tidak boleh. Dan kita marah ketika dia tidak mendengar masukan kita. Kita marah. Kita mengingkari seperti mengingkari kemungkaran. Kamu haram. Kamu tidak boleh melakukan itu. Haram itu. Seorang wanita yang sedang halangan tidak boleh, haram hukumnya memegang Al-Quran apalagi membacanya. Kita katakan ini sikap yang salah. Kenapa? Karena ulama yang membolehkan wanita yang sedang mengalami menstruasi memegang Al-Quran dan membacanya, ulama yang membolehkan juga memiliki dalil yang kuat. Memiliki dalil yang sangat kuat. Syekh Al-Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala dalam kitab Jami' Ahkam An-Nisa boleh menukil seluruh dalil ulama yang membolehkan wanita yang sedang berhalangan untuk memegang Al-Quran Al-Karim. Sebutkan semua dalil-dalilnya. Lalu beliau tarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa ulama yang mengharamkan wanita yang sedang halangan memegang Al-Quran adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah, yang sahih adalah mubah, yang sahih adalah boleh. Ya, kenapa demikian? Jais wa sahih annahu jais. Kenapa demikian? Li'adami al-adillah sahihah sharihah. Karena tidak ada dalil yang sahih dan jelas, tegas, yang melarang wanita yang sedang berhalangan untuk membaca atau memegang Al-Quran Al-Karim. Karena tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, yang jelas, tegas, yang jelas-jelas melarang seorang wanita yang sedang halangan memegang Al-Quran. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimahullah. Nah, ketika kita mendapati masalah itu, ini masalah yang luas. Sikap yang bijak, kalau kita memahami bahwa itu haram, misalnya seorang wanita yang sedang halangan memegang Al-Quran itu haram, lalu kita mendapati saudara kita berbeda pendapat dengan kita, kita hargai. Kita tidak boleh mengingkarinya. Karena itulah yang disepakati para ulama. Kenapa? Karena tidak ada ijma' di sana. Tidak ada sunnah yang sahih, yang jelas-jelas melarang wanita yang sedang berhalangan, yang sedang mengalami menstruasi, yang sedang mengalami haid, memegang Al-Quran Al-Karim. Ya? Oleh karenanya, kaidah ini harus diterapkan. La inkar, tidak boleh kita ingkari. Baik. Contoh yang lain adalah, kita kalau boleh kita contohkan adalah tentang hukum tasbih. Sebagian ulama mengatakan tasbih itu haram, menggunakan tasbih dalam ketika berzikir adalah haram. Karena itu bid'ah. Suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita katakan memang kaidah secara umum mengatakan bahwa setiap yang tidak ada contohnya itu biasanya bid'ah. Tapi itu tidak selalu. Tidak selalu, buktinya para ulama tidak sepakat akan bid'ahnya, akan haramnya menggunakan tasbih ketika berzikir. Selama dia menganggap bahwa tasbih itu hanya sekedar sarana untuk memastikan jumlah yang pas sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Oleh karena ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita melihat, ya, walaupun kita katakan yang sunnah, yang afdal adalah berzikir dengan jari, kita hidupkan, kita publikasikan sunnah Nabi SAW tersebut. Tetapi kalau seandainya kita melihat, mendapati orang tua kita, misalnya bertasbih, berzikir dengan menggunakan tasbih misalnya, dan kita katakan, ibu tidak boleh, itu haram, itu tidak. Dan ini keliru. Ini suatu hal yang sangat keliru. Karena dalam masalah ini masalah istihadiyah, masalah yang sangat luas. Sebagian ulama membolehkan tasbih, mengatakan bahwa tasbih itu sekedar salat atau sarana. Selama dia tidak meyakini bahwa berzikir dengan menggunakan tasbih lebih afdal, lebih besar pahalanya, lebih dan sebagainya, tidak ada keyakinan apapun, dia hanya menggunakan sebagai alat membantu untuk memastikan jumlah yang tepat ketika dia berzikir, misalnya bertasbih 33 kali, tidak lebih dari 33 kali. Bertasbih, bertahmid 33 kali, tidak lebih 33 kali. Karena itu diperlukan bagi orang yang sudah berusia lanjut, bagi orang yang lemah hafalannya. Jadi kita katakan ini tidak perlu kita ingkari. Inilah perlunya. Kalau kita memahami kaidah, dan kalau kita mengatakan itu masalah khilafiyah yang sangat luas, maka kita tidak boleh mengingkarinya. Itu contoh yang dijelaskan para ulama. Ya, seperti itu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Itu dikuatkan juga perkataan, ya. Lalu Ibnu Athaillah rahimahullah taala. Ibnu Athaillah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Adab Syar'iyyah, beliau menukil perkataan yang bagus sekali, beliau mengatakan, qala Ibnu Athaillah, dzakara Syekh Muhyiddin An-Nawawi anna al-mukhtalafa fihi la inkara fihi. قال ولكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف هو حسن محبوب مندوب. Disebutkan di atau Imam Nawawi rahimahullah taala, Ibnu Athaillah menyebutkan bahwa masalah ini khilafkan itu tidak boleh diingkari. di kalangan para ulama dan khilafnya sangat kuat. Tetapi kalau kita menganjurkan orang yang misalnya kita tahu ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, dan masing-masing memiliki kekuatan dalil. Tapi kita mengatakan mendingan tidak usah diamalkan. Kita harus berhati-hati takutnya yang mengatakan tidak boleh itu benar. Jadi kita mengarahkan, hanya memberikan nasihat itu boleh, tapi tidak boleh diingkari, kata beliau Imam Nawawi yang bagaimana dukul lima nufriyah Allah. Walakin idza nadabu ala jihati nasihat. Tetapi kalau kita hanya mengarahkan, sebaiknya jangan dilakukan. Lebih selamat, lebih hati-hati. Ya. Misalnya tadi bisa contoh tasbih, sebaiknya jangan menggunakan tasbih. Yang aman saja yang jelas-jelas ada dalilnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan menggunakan jari-jari beliau, terutama jari-jari tangan kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita arahkan yang lebih afdal. Sebagai apa? Upaya khurud minal khilaf, yaitu menghindari perselisihan para ulama. Ah, itu baru bagus. Ya, jangan ada keributan, jangan ada ketegangan. Yang dipermasalahkan adalah ternyata masalah itu masalah yang dikhilafkan para ulama sejak zaman dulu. Biasanya yang ribut itu adalah orang-orang yang bodoh atau ilmunya tanggung atau dia tidak paham kaidah ini. Ya. Nah. Kemudian kaidah berikutnya. Ya. Tapi perlu dijelaskan juga di sana seperti yang saya sudah sampaikan. Al-Imam Qadhi Abu Ya'la menyebutkan bahwa yang tidak boleh diingkari ketika masalahnya itu kuat, maksudnya istihadiyah itu kuat, masing-masing pendapat memiliki kekuatan dalil. Adapun khilafnya lemah, maka itu tidak menghalangi kita untuk mengingkarinya. Misalnya jelas-jelas Allah Jalla mengatakan wa halallahu bai wa harrama riba. Allah halalkan perniagaan, Allah haramkan riba. Lalu ada ulama yang mengatakan bahwa riba kalau sedikit boleh, kalau kita manfaatkan bunga dan itu sedikit boleh. Ya, tidak ada masalah. Yang banyak itu yang tidak boleh. Al-fa'afan mu'fa'afa yang berlipat-lipat. Kita katakan hadza haram. Ini pendapat yang lemah. Karena Allah Jalla wa'ala mengeluarkan statement yang mengeluarkan pernyataan yang bersifat umum. Ya, wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Seluruh riba. Baik itu banyak maupun sedikit. Maka kita katakan ini pendapat yang lemah. Kita harus ingkari. Atau misalnya ada ulama yang menghalalkan musik misalnya. Jelas-jelas bahwa musik itu haram. Bahwa musik itu adalah Al-Qur'an syaitan. Sebagai jelas dari Ibnu Qayyim Allah Ta'ala, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seorang muslim harus memilih salah satu dari dua. Kalau dia yang memilih Al-Qur'an kitabullah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Karena Allah Jalla mengatakan hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi kalau dia memilih musik, dia tidak akan pernah menyukai Al-Qur'an, dia tidak akan pernah nyaman dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena musik Al-Qur'an merupakan dua hal yang bertolak belakang. Karena musik adalah Al-Qur'annya syaitan. Jadi ayo ikhtul kiram. Hikmah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menguak hikmah. Mengapa Islam mengharamkan musik? Karena orang tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah khusyuk ketika baca Al-Qur'an Karim, tidak akan merasakan lezatnya Al-Qur'an. Tidak akan pernah merasakan lezatnya lantun Al-Qur'an Karim, baca Al-Qur'an Karim sebanyak apapun kita tidak akan pernah merasakan kenikmatannya karena kita sudah nyaman, karena kita sudah cenderung memilih Al-Qur'an syaitan, yaitu, dan ini ungkapan Ibnu Qayyim, disebut musik adalah Al-Qur'an syaitan. Jadi kita pilih Al-Qur'annya Allah Jalla wa'ala, yaitu Al-Qur'an Karim, ya, Al-Qur'an yang isinya surat Al-Fatihah, di awal surat Al-Fatihah, yang di akhirnya surat An-Nas. Nah, kemudian kaidah berikutnya. Kaidah berikutnya adalah di mana dalam berdakwah atau menegakkan apa yang dimungkinkan, kita harus bersikap fleksibel. Harus fleksibel. Seorang muslim tidak boleh kaku. Para ulama menyampaikan bahwa yang membuat kita dan membuat orang lain betul-betul tidak bisa menikmati agama. Kita tahu bahwa Islam ini nikmat. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, dan aku sempurnakan Islam sebagai nikmat. Islam itu nikmat. Tapi dia tidak akan pernah kita rasakan nikmatnya kalau kita bersikap kaku. Kita harus bersikap seperti sikap Rasulullah SAW. Tidak boleh kita bergeser, tidak boleh kita menyisihi, tidak boleh kita berbeda dengan sikap Rasulullah SAW. Oleh karena tidak cukup kita hanya bermodalkan semangat. Kita harus betul-betul dalam menegakkan amar munkar harus seimbang antara semangat dengan ilmu. Dalam berdakwah, dalam menegakkan amar munkar, kita harus bersikap fleksibel. Bagaimana Nabi SAW mengatakan rahimallahu imra'an samhan idza ba', samhan idza syara. Ya, semoga Allah merahmati orang yang fleksibel ketika dia orangnya enak. Orangnya supel ketika dia membeli, ketika dia menjual, tidak kaku. Tidak mudah kita menemukan orang-orang yang supel. Orang-orang yang sangat fleksibel. Apa bentuk fleksibel yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Rasulullah alaihi wasallam ketika dia menegakkan amar munkar, ketika beliau berdakwah, beliau akan melakukan apapun. Melakukan pendekatan kepada orang awam dengan cara apapun yang bersifat mubah. Dengan cara apapun. Beliau akan melakukan apapun, cara apapun yang bersifat mubah. Oleh karena ikhwatul iman rahimahullah, kita ini merubah kebiasaan buruk masyarakat. Itu tidak mudah. Apalagi kebiasaan buruk tersebut adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Maka kalau kita punya sikap sangat keras, sangat kaku, maka itu akan memperumit masalah. Akan memperumit masalah. Maka yang harus kita lakukan, sikap yang bijak adalah, bila kita harus melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara apapun yang bersifat mubah. Apapun. Ya, misalnya, kita ingin melakukan pendekatan dengan masyarakat yang suka dengan makanan. Dan mereka suka dengan makanan-makanan yang sifatnya fast food. Ya, dan itu merupakan makanan-makanan yang merupakan produk atau franchise daripada produk-produk apa makanan-makanan orang-orang luar negeri atau orang-orang barat. Apakah boleh kita mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu? Makanan-makanan fast food yang merupakan produk-produk Amerika? Kita katakan kan tidak ada masalah. Siapa yang mengharamkan makanan itu? Apa yang membuatnya haram? Dia tidak mengandung unsur-unsur haram. Tapi lebih baik kalau sudah ada sertifikat halalnya. Kalau sudah ada sertifikat halalnya, walaupun dia produk yang katanya franchise dengan restoran Amerika, kita katakan tidak ada masalah. Karena jelas-jelas telah diteliti bahwa tidak mengandung unsur-unsur halal, unsur-unsur haram. Tapi apa yang dilakukan? Sikap apa yang ada pada sebagian ikhwan kita? Kok makan begini? Ini kan makanan Yahudi. Tidak boleh. Kalau kita memakan makanan seperti ini, berarti kita mendukung Yahudi. Berarti kita tidak membenci Yahudi. Kita katakan subhanallah. Ini makanan. Setiap makanan enak yang halal. Orang mukmin berhak. Orang mukmin yang berhak pertama kali menikmatinya dan mencicipinya. Tidak ada kaitan dengan Yahudi. Apakah ayam goreng itu haram? Siapa yang mengharamkan ayam goreng? Apakah minuman itu haram? Siapa yang mengharamkan minuman? Allahu Jalla wa'ala dan Rasulnya yang berhak mengharamkannya. Kita tidak berhak mengharamkan dengan perasaan, tidak berhak mengharamkan dengan semangat. Aku terima rahimah itu Allah. Ketika kita mendapati bahwa masyarakat misalnya, ketika mengadakan acara, oh mereka suka nih dengan makanan-makanan yang sifatnya Facebook. Misalnya kita beli ayam goreng, kita sediakan ayam goreng yang itu merupakan ayam goreng yang dibuat oleh masakan atau restoran, ya restoran yang itu merupakan restoran franchise daripada restoran Amerika. Kita beli, kita sediakan dan mereka senang. Kita pakai jalur tersebut, kita tempuh jalur tersebut. Dan kita harus fleksibel. Kita tidak boleh kaku. Ya, misalnya contoh lain masyarakat misalnya adalah masyarakat yang suka dengan olahraga. Kita tahu olahraga itu mubah. Apakah seorang mukmin ketika dia sudah mengenal agama, seorang muslim ketika dia sudah mengenal sunnah, dia tidak perlu lagi berolahraga? Olahraga itu kebutuhan. Riyadhatul abdan. Ya, olahraga merupakan suatu kebutuhan untuk merupakan suatu sebab untuk membuat tubuh ini sehat. Misalnya kita katakan bahwa mereka itu lebih suka, mereka adalah masyarakat yang suka dengan olahraga misalnya tertentu, misalnya sepak bola. Kita perlu main sepak bola. Kita mau dengan mereka supaya terjadi apa? Pendekatan. Ya. Sehingga ada hubungan emosional di antara mereka. Dengan terjadi hubungan emosional, lalu kita bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Dan itulah cara dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan apapun selama itu tidak bersifat haram. Makanya Allah Jalla wa'ala menjelaskan perbedaan antara mudahana dengan mudarat. Mudahana yaitu menghalalkan segala cara, dan ini bukan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan kebenaran dengan menghalalkan segala cara, itu tidak benar. Tidak pernah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman surat Qalam ayat 9, Allah katakan lau tuwaddu lau tudhinu fayudhinun. Ibn Abbas menafsirkan ayat tersebut, lau turakhis lahum fayurakhisun. Kalau kalian, kalau engkau yang Muhammad berikan kemudahan, artinya yang halal pun, yang haram pun bolehlah. Berikan kemudahan. Ya, terlalu bermudah-mudah, maka mereka pun akan bermudah-mudah kepadamu. Dan berkata Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Sa'di rahimahullah bin Syekh Nasir Sa'di rahimahullah, lugatan ayat wafiqum ala ba'di ma'hum alihi imma bilqawli awil fi'il aw bisukuti amma yata'ayyanul kalamu fi. Di mana kita, ya udah, kita selalu mengiyakan. Kita selalu mengaminkan apa yang ada pada manusia, apa yang ada pada masyarakat. Baik itu perkataan, perbuatan, yang jelas-jelas keliru, yang jelas-jelas haram. Tapi kita tidak boleh bicara, iya saja. Ini namanya mudahana, namanya menjilat. Gitu. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Untuk menyampaikan suatu kebenaran, tidak pernah dicontoh Rasulullah SAW dengan menggunakan segala cara. Misalnya kita melakukan pendekatan. Dengan misalnya masyarakat suka dengan mengadakan acara-acara yang tidak ada contohnya, lalu kita ikut, membaur, kita menghadiri acara tersebut. Karena dengan apa? Dengan alasan bahwa ini untuk mengambil hati masyarakat. Kita bilang ini menyelisih cara dakwah Rasulullah SAW. Tidak benar itu. Tidak benar. Ya. Atau misalnya ketika kita mendapati masyarakat suka dengan judi, lalu kita ikut membaur, main judi. Dan ini merupakan salah pengertian, salah kaprah. Salah kaprah. Kita katakan yang menjadi contoh adalah Rasulullah SAW. Kenapa masyarakat kita seperti itu? Masih ada pemahaman seperti itu, di mana dalam rangka melakukan pendekatan dengan masyarakat, di mana kita melakukan apa yang dilakukan oleh masyarakat walaupun itu haram. Karena itu merupakan cara dakwah. Konon katanya itu cara dakwah Wali Songo. Di mana dulu katanya Wali Songo, ya, ketika ingin melakukan pendekatan Islam kepada masyarakat yang masih menganut agama Hindu, di mana mereka adalah orang-orang misalnya Jawa yang suka dengan wayang. Lalu mereka pun melakukan pendekatan dengan berwayang. Ya, dengan berwayang. Supaya apa? Supaya mereka dekat. Lalu setelah mereka dekat, lalu kita mampu mengambil hatinya, ya, timbul simpati dari mereka, lalu kita bisa menyampaikan dakwah. Kita katakan, al-uswah, Rasulullah SAW, yang menjadi contoh kita adalah Rasulullah SAW. Bukan Imam Malik radhiyallahu taala berkata, kullu qaulin yuqat wa yurad. Setiap pendapat bisa diterima, bisa ditolak, illa qaul sahib hadzal qabr, kecuali perkataan penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Abu Bakar, perkataan Umar, perkataan Utsman, perkataan Ali bisa kita tolak, bisa kita terima. Yang tidak boleh kita tolak adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Ini tegas, bukankah Allah jalla wa ala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah." Telah ada pada, ya, telah ada bagi kalian suri tauladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas sekali ikhwatul iman rahimakumullah. Yang boleh adalah mudarab. Pendekatan kepada masyarakat, ya, dengan cara apapun yang bersifat mubah. Selama mubah, ya, itu boleh. Makanya Imam Muhammad rahimahullahu taala berkata, "An-nasul yawm bihaja ila al-mudarab." Bahwa kaum muslimin sekarang membutuhkan pendekatan. Jadi tidak mesti ahli bidah itu kita jauhi, kita kucilkan. Tidak mesti, itu tidak benar itu. Itu berkaitan. Bicara tentang mengucilkan ahli bidah atau pelaku maksiat, itu berkaitan dengan maslahat dan mafsadah. Yura'a fiha al-maslahatu wal-mafsadah. Yang kita perhatikan di sana, yang kita pertimbangkan di sana adalah maslahat dan mafsadah. Tidak mutlak, lalu kita harus hajar mereka, kita harus kucilkan mereka. Karena mereka mengidap penyakit syubhat. Allahu Akbar. Kalau seandainya semua orang yang melakukan bid'ah atau mengidap penyakit syubhat dan bid'ah, kita jauhi. Siapa yang menjelaskan sunnah kepada mereka? Siapa yang menjelaskan kebenaran kepada mereka? Bisa jadi karena kesalahpahaman kita, karena salah kaprahnya sikap kita, membuat mereka tidak mengenal sunnah sampai mereka meninggal dunia. Oleh karena di sini siapa yang bertanggung jawab? Kita yang bertanggung jawab. Apa jawaban kita di hadapan Allah kalau Allah tanya, mengapa kamu bersikap kaku? Ayo ikhwatul kiram rahimahullah.
Bahkan Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala ketika mengomentari perkataan imamah tersebut, "An-nasul yawm bihaja ilmu darat." Manusia sekarang, kaum muslimin butuhkan pendekatan secara persuasif. Maksudnya pendekatan yang bersifat mubah dengan cara apapun. Tidak boleh kaku kita dalam melakukan dakwah. Tidak boleh kaku. Karena orang yang kaku akan membuat Islam terkesan angker, terkesan seram, terkesan eksklusif. Islam itu bukan eksklusif. Islam itu rahmatan lil alamin. Bukankah Allah Jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala ketika mengomentari ayat atau mengomentari perkataan Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala tersebut, beliau mengatakan, kalau kalian menerapkan itu dalam konteks dakwah kepada ahli bid'ah, maka yang harus kita lakukan dalam rangka pendekatan kepada mereka untuk mengenalkan sunnah kepada mereka dalam pendekatan secara persuasi, amilhum kal marwah, perlakukan mereka seperti orang sakit. Perlakukan mereka seperti orang sakit, kita jenguk mereka, kita sikapi dengan lembut, kita jelaskan dengan penuh kesabaran. Begitulah dakwah kita kepada keluarga kita yang masih bermuamalah dengan syirik, yang masih bermuamalah dengan bid'ah, yang masih melakukan kemaksiatan. Kita harus sabar, lakukan pendekatan, tidak langsung mungkar, ingkar. Kita katakan ini mungkar, ini salah, ini dosa besar. Ikhwatul iman, kita disuruh Allah Jalla wa'ala untuk menyampaikan, untuk berdakwah, bukan memponis. Karena kalau kita selalu memponis, maka apa? Maka mereka akan lari dari kita. Bukankah Allah Jalla berfirman, walaupun tafadban qalil bal qalbi la fadhu min hawlik. Kalau kita punya sikap kaku, kalau engkau Muhammad bersikap kaku, fadhban qalil bal qalb, ya, kaku dan keras hatimu ketika berdakwah menyampaikan hak kepada manusia, niscaya mereka akan lari. Dan Aisyah radhiyallahu anha dengan tegas menyampaikan kaidah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat fleksibel, tidak kaku beliau. Jangan kaku, sunnah itu indah. Kalau kita menerapkan sunnah dengan kaku akan membuat orang tidak suka dengan sunnah, semakin membenci sunnah. Siapa yang bertanggung jawab kita? Ikhwatul iman rahimahullah taala. Dengarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih. Di mana Aisyah mengatakan, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ikhtar aisarahuma ma lam yakun ithma. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi dua pilihan yang mubah, melainkan beliau akan memilih yang paling mudah. Beliau tidaklah beliau diberi pilihan yang bersifat mubah, melainkan beliau akan memilih di antara dua mubah tersebut yang paling enak, yang paling gampang, yang paling mudah diterima oleh masyarakat. Selama pilihan tersebut tidak bersifat haram, tidak bersifat maksiat. Ini sekiranya jelas sekali apa yang disampaikan oleh Aisyah tentang bagaimana kaidah yang diletakkan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah, dalam menegakkan yang mungkar, di mana kita tidak boleh menghalalkan segala cara dalam menyampaikan kebenaran, tapi ikuti Rasulullah SAW. Yaitu melakukan segala apapun, cara apapun, ya, sikap kita fleksibel, menyampaikan apapun yang bersifat mubah, dengan cara apapun, selama bersifat mubah, melakukan pendekatan-pendekatan dalam rangka untuk menyampaikan sunnah dengan cara yang baik. Kemudian yang terakhir, kaidah berikutnya adalah di mana kita harus membedakan cara kita mengingkari antara orang awam dengan orang yang berilmu, antara rakyat biasa, rakyat jelata dengan pemimpin. Tidak boleh kita, ya, makanya Sa'id bin Ali bin Wahb al-Qahtani dan kitab Fiqh Da'wah min Sahih Imam Bukhari belum mengatakan labu, ya. Jadi kita ketika kita berdakwah harus harus memperhatikan dengan siapa kita mengingkari kemungkaran, terhadap siapa kita menegakkan ma'ruf, kepada siapa kita berdakwah. Kita tidak boleh memperlakukan orang yang awam seperti orang yang berilmu. Sebagai contoh misalnya, ada beberapa ikhwan yang pernah menghubungi saya dalam rangka berkonsultasi tentang masalah rumah tangganya. Salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Ustaz, saya ingin konsultasi, rumah tangga saya sudah kandas. Kenapa kandas? Kenapa? Bahkan saya sudah ceraikan dia. Kenapa? Karena dia gak mau ikut saya. Hanya karena gak mau ikut, kamu ceraikan dia. Kan itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tapi kan dia gak nurut, Ustaz. Dia gak nurut sama suami. Buat apa punya istri? Gak nurut sama suami. Masa dia ajak kamu ikut?
Allahu Akbar.
Kita katakan, apakah kamu sudah mendawai suami istri kamu? Apakah kamu sudah menjelaskan kepada mereka pentingnya wanita salihah? Begitu hebatnya, begitu besarnya keutamaan wanita yang salihah. Apakah kamu sudah mengajarkan di akidah? Apakah kamu sudah menyampaikan bahwa kedurhakaan seorang istri kepada suami itu dosa besar? Pernah tidak kamu dakwahi dengan lembut, dengan sabar, dengan baik, tapi langsung mengatakan, kami saya ceraikan dia karena dia tidak menurut sama saya. Ya, kau terima rahim Allah. Jelaskan dulu. Nasihati. Ajarkan dengan sabar, dengan kelembutan. Kita tidak berhak memponis. Selesaikan. Dan kita harus banyak sabar terhadap orang awam. Walaupun dia suami kita, walaupun dia istri kita, walaupun dia keluarga kita. Sabar. Sabar terhadap orang awam. Dia seperti itu karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Jangan mengatakan, tapi kan ini mungkar Ustaz. Tapi kan ini bid'ah. Kami kan syirik. Loh, dia tidak tahu itu syirik. Jangan kita anggap dia orang yang berilmu. Dan dia tidak bijak. Ketika kita mengatakan, kenapa kok marah? Kenapa kok mengingkari? Loh iya Ustaz, dia berbuat syirik. Kamu tahu tidak? Dia tidak tahu itu syirik. Sama keluargamu itu orang awam. Karena mereka menganggap bisa lima makam keramat itu merupakan suatu ibadah. Itu tauhid. Siapa? Apakah mereka tahu selama ini bahwa ini adalah syirik? Mereka tidak tahu. Itu syubhat. Mereka sudah termakan dengan syubhat. Jadi tidak boleh kita menyamakan. Ya, meratakan semua orang yang kita ingkari. Apakah dia orang bodoh atau orang yang berilmu. Apakah dia penguasa atau tidak. Tidak boleh. Ini kaidah. Tanwi'il asalib. Menganekaragamkan cara dalam mengingkari kemungkaran. Dengan siapa kita mengingkari kemungkaran? Terhadap siapa? Kita tidak boleh menyamakan. Ya? Cara kita mengingkari terhadap penguasa seperti kita mengingkari orang yang tidak punya jabatan. Tidak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, faliyakut biyadihi sirra. Kalau kita ingin mengingkari penguasa, tidak boleh dibuka umum. Makanya tidak termasuk ulama. Contoh salaf, petunjuk salaf di mana mereka mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa di depan umum, di muka umum, di atas mimbar. Tidak pernah mereka mengatakan bahwa presiden kita, khalifah kita koruptor, bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih berpihak kepada barat, mereka adalah orang-orang yang lebih berpihak, tidak pernah peduli pada rakyatnya, mereka begini-begini, mereka menganut ekonomi liberal dan sebagainya. Itu tidak boleh diucapkan, disampaikan, apalagi mengatakan bahwa pemerintah tauhid karena tidak berhukum hukum Allah. Mana contohnya? Apakah pernah sahabat radhiyallahu anhum jami'a ketika mereka mengingkari Yusuf, ketika mereka mengingkari Hajjaj bin Yusuf, apakah pernah mereka mengingkari di depan umum, di muka umum? Tidak pernah. Kenapa? Karena yang punya kekuasaan biasanya mereka punya egois, punya gengsi yang sangat tinggi. Sehingga kita tidak boleh hati-hati karena mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa di muka umum secara terbuka seperti itu akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahatnya. Seperti itu. Ini kaidah yang sangat penting yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama ketika kita berdakwah dalam level yang kecil sekalipun tetap kita harus menerapkan kaidah tersebut. Mungkin demikian pembahasan-pembahasan kita tentang kaidah-kaidah. Kita lanjutkan insyaallah pada waktu yang datang karena perlu kiranya kita memberikan ruang, ya, memberikan peluang atau kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar Radio Roja dan TV Roja dimanapun mereka berada untuk bertanya jawab. Demikian, mungkin saya mohon maaf segala kekurangan saya. Wassalamualaikum.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas materi dan bahasan yang Ustaz sampaikan. Saudaraku Siman Sa'akidah, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya silakan di 0218236543. Satu penanya via telepon, kita coba sapa. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bu?
Ini dari Ibu Nur di Jakarta.
Silakan Bu Nur.
Gini Pak Ustaz, saya kan baru mengenal sunnah 1 tahun yang lalu.
Iya.
Terus saya ada rencana insya Allah mau haji tahun 2014 bersama suami. Tapi kadarullah suami meninggal di tahun 2011 Ustaz. Saya bingung Ustaz, sebagian ulama berpendapat katanya ya, diharamkan, tidak boleh. Tapi saya yang ikut di apa rombongan itu katanya, ibu nanti bersama rombongan ini ada mahramnya gitu. Saya bingung Ustaz, apakah saya putuskan untuk membatalkan apa saya lanjutkan Ustaz? Karena kalau dibatalkan juga saya kalau nanti apa pendaftaran baru itu nanti dapatnya 2025 Ustaz, masih lama gitu.
Baik,
jadi
ibu,
solusinya seperti apa Pak Ustaz yang benar itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Baik, Ibu Nur di Jakarta ya. Nah, pertanyaannya kan haji tahun 2012 tapi tahun 2011 suami sudah meninggal. Pertanyaannya adalah apakah saya tetap menunaikan ibadah haji tanpa mahram, cukup dengan rombongan yang akan diada-adakan, yaitu diada-adakannya mahram atau tidak? Ya, di mana dengan diadakannya mahram, dari mana? Pokoknya mahram nanti ke rombongan yang akan mengadakan mahram lalu berangkat. Bagaimana sikap yang bijak atau sikap yang tepat? Apakah membatalkan atau tidak? Jawabannya adalah kita katakan bahwa yang sahih adalah bahwa seorang wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Seorang wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Termasuk safar ibadah. Termasuk safar haji dan umrah. Karena Rasulullah SAW jelas sekali. Ya, Rasulullah SAW jelas sekali dengan tegas mengatakan, La yihillu limur'atin tu'minu billahi wa bil akhir an tusafir illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita, mukminah manapun, safar apapun, tanpa mahram. Beriman kepada Allah, wanita yang beriman kepada Allah hari akhir tanpa mahram. Ibadah haji wajib bagi yang mampu. Tapi ingat ibu, para ulama menjelaskan kewajiban haji wanita itu berlaku pada saat memenuhi syarat kewajib, yaitu adanya mahram. Tapi ketika tidak ada mahram, gugur kewajibannya. Ya, kalau ibu-ibu lihat pembahasan tentang wajibnya haji wanita, di antaranya yang menyebabkan wajibnya haji wanita adalah adanya mahram. Ketika suami meninggal, Allah panggil. Berarti kewajiban haji sudah tidak ada lagi. Ya, walaupun mahram itu bukannya suami. Maka dalam hal ini, mungkin saya bisa memberikan solusi. Yang pertama, coba dicari solusi. Bisa nggak diganti dengan mahram yang lain? Kalau misalnya kita punya adik, atau punya kakak, atau punya paman, atau punya apalah ya, saudara dari suami, maksudnya saudara dari ayah kita, dari orang tua Ibu Nur ya, misalnya ayah, saudara ibu ya, paman ya, di sini Pak D, Pak Le, misalnya adiknya kak, adiknya bapak, adiknya ibu dan sebagainya, saudara yang merupakan mahram. Bisa enggak mereka menggantikan? Coba itu dikonsultasikan ke Departemen Agama. Jadi tetap ibu haji. Tapi kalaupun ternyata kita tidak menemukan mahram dari keluarga kita karena tidak mungkin mereka memberikan ibadah haji karena banyak hal ya. Kesimpulannya adalah tidak mungkin kita menunaikan ibadah haji dengan mahram karena tidak ada mahram yang bisa mendampingi kita. Maka yang sesuai dengan dalil sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Jalla wa Ala, sebaiknya ibu tinggalkan. Ibu batalkan haji. Saya pengen haji Ustaz. Semua orang pengen baik. Semua orang pengen beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Tapi ingat, yang melarang wanita untuk haji tanpa mahram, yang melarang wanita untuk berhaji tanpa mahram siapa? Allah Jalla wa Ala Rasulnya. Kita lihat siapa yang melarang wanita beribadah haji tanpa mahram? Siapa? Allah Jalla wa Ala. Yang melarang Allah. Ibu yang melarang Allah. Jangan ibu lihat saya ingin haji, tapi ibu lihat siapa yang melarang wanita muslimah? Undur li'idhami, ya, undur mannaha. Siapa yang melarang wanita muslimah untuk berhaji tanpa mahram? Siapa? Allahu Jalla wa Ala. Melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita malu. Kita pengen mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita tidak mengindahkan larangan Allahu Jalla wa Ala. Kita mengabaikan larangan Allah. Sejelas Rasulullah sallallahu mengatakan la yahillu limra'atin, tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dari akhir untuk safar tanpa mahram. Ini mutlak umum dalilnya, mencakup seluruh ibadah, baik itu ibadah haji maupun umrah. Yang kedua adalah rombongan bukan mahram. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan rombongan wanita, sekelompok wanita ini, tapi semua itu adalah pendapat yang tidak didukung oleh dalil. Bagaimana mereka berani atau mengatakan pendapat seperti itu? Jelas Rasulullah SAW mengatakan secara mutlak
tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah yang akan melakukan safar, safar apapun tanpa mahram. Yang terakhir, jawaban saya adalah, ibu jangan sedih. Kita berencana, kita berikhtiar, berangkat haji bersama suami, tapi qadar Allah, Allah panggil suami lebih dulu, wafat di luar rencana kita. Allah punya hikmah. Kalau kita paksakan, hati-hati, kita tidak tahu. Allahu Jalla wa'ala lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jangan dipaksakan sesuatu yang tidak baik. Berhaji tanpa mahram, itu sesuatu yang tidak baik. Karena Allahu Jalla wa'ala melarangnya. Lalu bagaimana sikap kita? Tinggalkan, batalkan. Kalau kita tidak menemukan mahram yang bisa mendampingi kita. Dan ingat, lalu gimana Ustaz? Saya pengen dapat ibadah haji, saya pengen dapat pahala haji. Bisa jadi saya hanya bisa haji setahun, sekali saja seumur hidup saya pengen dapat pahala haji. Pernahkah ibu mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syi'alillah awadahu Allah khairum min." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Kalau ibu tinggalkan, batalkan haji karena tanpa mahram, saya kok enggak nemuin mahram yang mendampingi saya, yang bisa mendampingi saya ketika haji? Lalu ibu batalkan karena Allah. Karena ingin taat kepada Allah. Yakinilah ibu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Allah akan berikan ibu pahala lebih besar daripada pahala haji. Mantara kasyianillah awadahullah khumamin. Barang siapa meninggal sesuatu karena Allah, Allah akan berikan lebih baik dari apa yang telah ia tinggalkan. Demikian jawaban saya. Allahu ta'ala.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Kami beralih ke penelpon yang kedua. Sudah ada Umu Adi di Bandung. Silahkan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Sehubungan dengan tema Amar Ma'ruf Nahi Munkar, pertanyaan pertama, apakah itu memang kewajiban setiap muslim untuk melakukan itu? Ada satu kasus tadi siang, ada yang meninggal dunia, Ustaz. Yeah. Nah, siang ini si keluarga sedang sibuk untuk melaksanakan tahlilan dengan membungkus makanan. Nah, sampai sejauh mana sikap seseorang untuk bisa berbuat amar ma'ruf nahi munkar, dan apakah bagaimana dengan makanan itu seandainya kita menerima begitu saja? Jazakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu.
Yang jelas yang berhak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah yang diberi mandat oleh pemerintah, yaitu ahli hisbah, mereka lah yang diberi mandat untuk mencegah kemungkaran dan menegakkan yang ma'ruf. Tetapi para ulama sepakat, suami, ya, atau ibu, ayah, atau tuan, ketika melihat kemungkaran yang ada yang dilakukan oleh budaknya, atau orang tua melihat kemungkaran yang dilakukan oleh anaknya, atau suami melihat kemungkaran yang dilakukan oleh istrinya, itu berhak untuk mencegah dengan tangannya. Tidak benar secara mutlak bahwa mengingkari kemungkaran hanya memiliki kekuasaan saja. Siapapun yang punya kemampuan, yang punya kekuatan, dia berhak mengingkari dengan tangannya. Nah, kalau kita bicara tetangga, misalnya, tetangga melakukan suatu acara setelah kematian yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, apakah kita ingkari? Itu bukan wilayah kita. Tetangga itu bukan wilayah kita. Bahkan saudara kita pun bukan wilayah kita. Jadi kita cukup hanya menasihati, memberikan masukan. Kita hanya menasihati, memberikan masukan.
Nah, Ustaz. Khotol Islam saudara kusiman seakidah, kami mohon maaf terputus koneksi komunikasi kita bersama Al-Ustaz Jazuli Hafirullah yang telah memasuki sesi tanya jawab di sore hari ini. Kami akan coba untuk menghubungi beliau kembali.
Otoritas, jadi keluarga kita, yaitu selain istri dan anak, itu bukan otoritas kita. Jadi kita tidak boleh mengingkari dengan tangan kita. Cukup kita mengingkari dengan lisan kita, mengingkari minimal dengan hati kita. Apalagi dia tetangga. Jadi paling tidak kalau kita melihat bahwa ketika kita bicara, menyampaikan kepada tetangga kita bahwa mengadakan acara seperti itu setelah kematian adalah tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, dan itu tidak menimbulkan mudarat atau tidak menimbulkan mafsadah, maka kita perlu menyampaikannya. Demi kemaslahatan mayit, demi kemaslahatan mayit. Minimal kalau kita ingin mengingkari, kalau kita ngomong maka akan menyebutkan fitnah. Minimal kita mengingkari dengan hati, di mana kita tidak menghadirinya, ya, tidak menghadiri. Karena mengingkari dengan hati itu harus dengan meninggalkan atau tidak menghadiri acara tersebut. Karena itu bukti bahwa kita mengingkari dengan hati. Ya, kalau kita mengingkari dengan hati, tapi kita menghadiri acara tersebut, berarti kita bohong dengan pengingkaran kita. Di mana hati kita? Apakah kok bisa kita nyaman? Walaupun kita tidak nyaman, kalau memang tidak nyaman, kita harus meninggalkan tempat yang dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kemudian bicara tentang makanan. Kalau misalnya tetangga itu memberikan makanan kepada kita dari acara seperti itu, kita katakan bagaimana? Jawaban kita adalah bahwa makanan dari acara yang haram itu tidak mesti haram. Tidak mesti haram, tetapi kita lihat secara hukum tidak ada masalah. Misalnya tetangga membagikan makanan dari hasil acara-acara setelah kematian, misalnya dibagi-bagi. Apakah haram makanannya? Tidak haram. Karena tidak ada dalil mengharamkan seperti itu. Tapi kita melihat dari si dakwah. Kalau kita tidak, kalau kita mengatakan itu haram, dan masyarakat tahu bahwa kita adalah orang yang misalnya tidak pernah mendukung acara seperti itu, acara kematian yang diadakan setelah kematian, kemudian diberi makanan, diberi berkat misalnya, lalu kita makan, nanti apa kata mereka? Kalau katanya haram, tapi kok dimakan? Itu akan menimbulkan fitnah. Jadi kalau dalam konteks dakwah, sebaiknya tidak dimakan. Tapi kalau bicara hukum, tidak haram, itu halal. Ya, itu halal. Tapi sebaiknya kita, kalau memang kita misalnya menolak makanan yang diberikan oleh tetangga kita itu dapat memberikan pengaruh positif, kita tolak. Tapi kalau kita tolak makanannya, sudah tidak hadir acaranya, kemudian kita tolak makanannya, bahkan menimbulkan fitnah, maka sebaiknya kita terima. Ya, kita terima dan kita boleh menikmatinya. Demikian Allahu Ta'ala a'lam.
Baik, saya terima kasih jazakallahu khairan. Pertanyaan Ummu Adi tadi menutup perjumpaan kita, Ustaz, karena sudah tidak mencukupi waktu bagi kita untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Mungkin ada hal yang akan disampaikan di penghujung acara, silakan.
Baik, yang jelas kembali saya tegaskan, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadilah kita orang yang bisa menghadirkan Islam ini menjadi sesuatu yang penuh nikmat. Jangan pernah kita merubah Islam itu menjadi azab, menjadi sesuatu yang mengerikan, menyeramkan, tidak boleh, haram hukumnya. Makanya kita disuruh mengikuti sahabat. Kenapa kita mengikuti sahabat? Bukan dalam rangka kita bertaksub pada sahabat Rasulullah, kita bertaklid buta pada mereka. Tidak. Kita mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka lah orang yang paling pandai menyampaikan Islam dengan indah. Mereka lah orang yang paling hebat mengemas Islam dengan indah. Mereka itu sahabat Rasulullah. Sehingga Allah puji mereka. Akhlak mereka bagus, perangai mereka baik, semuanya baik. Mereka adalah orang yang paling pandai menyampaikan dan mengemas Islam dengan baik dan indah. Jadi oleh karenanya ikhwatul iman, jangan kita bersikap sendiri, jangan kita bersikap sendiri. Lihatlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita dihadapan kemungkaran, walaupun kita dihadapan ma'ruf yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin, tetap sabar. Ikuti bagaimana sahabat Rasulullah. Lihatlah Rasul dan sahabat Rasulullah. Bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bertindak. Ikuti sahabat Rasulullah, ikuti Rasulullah dan sahabat. Karena itulah, karena dengan demikian kita akan menjaga keindahan dan kita akan menjaga keindahan dan juga menjaga Islam dan akan membuat Islam ini menjadi suatu yang sangat berkesan, menjadi suatu nikmat yang sangat dirasakan oleh bukan hanya orang Islam, bahkan orang-orang di luar Islam pun merasakannya sehingga mereka sangat simpati dengan Islam dan itu membuka peluang dan buka kesempatan mereka untuk semakin mempelajari Islam lalu akhirnya memeluk agama Islam. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa saya bahas. Yang bisa kita kaji pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq, wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.